În sesiunea precedentă am împărtășit câteva gânduri despre rugăciune, învățături bazate pe practica ei, așa cum a fost practica aceasta trăită de David, de Asaf, de Core, cei care au scris majoritatea psalmilor a cărții de rugăciune din Scriptură. Există o carte de rugăciune în Scriptură, ea se numește Psalmi. Cele ce vă spun nu sunt menite să vă populeze capul cu cine știe ce idei noi, ci poate să vă stârnească curiozitatea de a încerca să intrați pe ușa aceasta a rugăciunii. De fapt, cele ce vă spun sunt foarte greu de pus, de explicat într-un fel logic al minții, din pricină că rugăciunea este mai mult decât o creație a minții, o creație a sufletului. Rugăciunea este o contopire, o experiență a sufletului, a Duhului și a vocii lui Dumnezeu care vin împreună. Merg dimineața de câteva ori pe săptămână, la dimineața la ora 6, la un grup de rugăciune. Sunt acolo între 10 și 15 bărbați, unii mai vin, unii se mai duc. Vin doi copii de 12 ani. Citim un psalm, ne punem pe genunchi. Și din toate părțile camerei începe un fel de zumzet, se roagă frații încetişor și câteodată mai tare și unul începe să-și verse sufletul înaintea lui Dumnezeu și auzi regrete, bucurii, îngrijorări, vorbește despre copilul lui plecat de acasă, de greșelile făcute de el însuși, îi auzi pe ceilalți cum strigă încet sau chiar tare către Dumnezeu pentru fratele lor prins în lupta aceea sufletească care se deschide înaintea lui Dumnezeu. Și îi auzi pe ceilalți cum îl susțin, îi cer lui Dumnezeu același lucru. Și trec minute și minute și la un moment dat se transferă rugăciunea în cealaltă parte a camerei. Acolo începe unul să strige spre Dumnezeu: schimbă-mă, Dumnezeule, sunt așa de dur, sunt așa de rece, nu mă pot apropia nici de copiii mei. Mă întreb, stând pe genunchi, câte poveri avem ascunse în inimă, le purtăm, dar azi, astăzi, dimineața asta, la rugăciune este altceva. Vin la rugăciune astăzi și revărs toate acolo, nu le mai car, nu mai vreau să le duc singur. Și trece așa timpul, o oră, două, de la unul la altul, înainte și înapoi. Și în decursul timpului ăsta de rugăciune, la un moment apare o altă nuanță. Câteodată nuanța asta vine chiar la început. O siguranță așa de sine, o siguranță praznică de sine, o încredere oarbă în ce va fi. Mai mult, o încredere neclintită în tot ce a fost deja. Totul a fost aranjat, totul a fost socotit de cineva de sus. Și auzi, Doamne, Tu ai fost adăpostul nostru din neam în neam, așa cum a zis Moise, din generație în generație, înainte să fi fost munți, înainte să se fi născut pământul și lumea, universul, Tu ești Dumnezeu. Și ce este ciudat în timpul ăsta de rugăciune, acolo în camera aia de sus, în biserică, încrederea asta oarbă, liniștea asta de plină cu privire la ceea ce a fost și la ceea ce va fi, vine din aceeași voce care striga, care plângea cu 10 minute mai devreme. Vine din același glas care peste 10 minute își va vărsa iarăși tot focul și îngrijorarea inimii înaintea lui Dumnezeu. Și te întreb, suntem oameni cu personalități multiple? Peste 5 minute strigăm disperarea noastră și peste alte 10 minute îi spunem lui Dumnezeu siguranța credinței noastre? Ce fel de oameni suntem? Nu suntem oameni cu personalități multiple, nici de cum. Aici se împletește vocea sufletului, cu toate focurile ei, așa, se împletește cu vocea Duhului din om care percepe siguranța care vine de la Dumnezeu. Și fiecare din vocile astea știu ceva, au un adevăr. Sufletul știe de furtunile care trec prin el, de bucurii și de necazuri. Lucrurile astea sunt reale, nu sunt fictive, nu îi se par că sunt. Necazurile sunt foarte reale, durerile sunt foarte aprinse, sunt reale. Sufletul știe de ele. Dar Duhul omului mai știe de prezența lui Dumnezeu din jur, care controlează și care cântărește totul. Și Duhul omului știe ceva, ceva care nu știe sufletul, nu știe mintea omului, nu percep cele cinci simțuri ale lui, Duhul vede ceva în jur. Și una dintre voci și cealaltă este foarte adevărată. Și din când în când, nu totdeauna, sau poate că n-am băgat eu de seamă, n-am învățat să bag de seamă prea bine de a treia voce, din când în când apare altceva, apare altceva de altundeva. Ceva așa ca un răspuns, ca o asigurare care vine din afara camerei, vine de sus. Este așa de primejdios să auzi vocea asta lui Dumnezeu. Este așa de dificil să o verbalizezi dacă o auzi în lăuntrul tău, să-i dai glas. Duhul o aude de la Duhul lui Dumnezeu, dar nu-ți vine să spui, nu-ți vine să o vorbești. Este așa ușor să o falsifici și să verbalizezi doar imaginația ta proprie, făcăturile minții. Dar când vocea lui Dumnezeu vine în mod autentic, curat, în frică și în cutremur, strânește un foc năpraznic în inimă. Este ceea ce părinții vechi ai bisericii numeau căldura inimii, a treia căldură, căldura harică, cea care transformă și cea care curăță omul care o experimentează. Părintele Cleopa scria: ca să experimentezi rugăciunea asta a inimii, trebuie să treci de două vămi, de două granițe, unde adeseori se oprește rugăciunea noastră. Trebuie să treci de vama imaginației, să poți deosebi vocea Duhului propriu, vocea Duhului lui Dumnezeu, să o deosebești de imaginația minții tale, de fabricațiile minții. Foarte greu lucru, mai ales când stai în rugăciune și îți vin tot felul de imaginații în cap. Și mai trebuie rugăciunea să treacă de o vamă mai dificilă, de vama rațiunii, a logicii omenești. Logica este ceva sublim, grozav, dar foarte mic și foarte slab. Oare te întreb când te rogi, ce se va întâmpla dacă voi crede asta? Ce se va întâmpla dacă mărturisesc asta? Uite la ce stare înaltă duhovnicească mi se pare că am ajuns, ce experiență am ajuns să trăiesc, cum să fac să-i aduc pe alții pe aici, ce taine am descoperit. Toate aceste lucruri normale și bune care ne îndepărtează de ceea ce făceam de rugăciune. Despre vămile astea poate să vorbesc altă dată mai pe larg. Să învățăm astăzi din cartea de rugăciuni, din psalmi, cum se împletește rugăciunea, cum se împletește în rugăciune vocea sufletului, vocea Duhului și vocea lui Dumnezeu. Ceea ce vă spun aici se poate practica acasă, singur, dar începutul este mai dificil, este mai greu să practici toată asta de unul singur. Și din pricina asta Dumnezeu ne-a pus într-un trup numit biserică ca să avem lângă noi pe alții în momentele de luptă ale vieții. Există o forță formidabilă, spune Scriptura, când doi sau trei se unesc să se roage cu adevărat, într-un gând, într-un acord, într-o privire, într-o inimă. Se formează în încăperea aia o cameră de siguranță, unde se pot spune taine ale inimii și unde Dumnezeu poate să-ți răspundă. Din pricina asta, nu degeaba, spune Scriptura, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, spune Dumnezeu, Hristos, acolo voi fi și eu, dacă doi sau trei se învoiesc să ceară ceva în numele meu, li se va da. De ce spune doi sau trei? Pentru că acolo trebuie să fie o unitate a inimii și a Duhului, o simfonie, ăla este cuvântul grecesc acolo, care în general este foarte greu de obținut cu 200-300 de oameni deodată și câteodată foarte greu de obținut când ești de unul singur. Am să vă citesc Psalmul 4. Răspundem când strig, Dumnezeu, neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare, ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni. Și aici spune oprire. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește, Domnul aude când strigă către el, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Sufletul lui David este la strâmtorare mare. Poate că este presiune de afară, de la vrăjmaș, poate e presiune interioară, vinovăție, cine știe, cuget pătat. Vocea asta dă glas disperării sufletului. Răspundem când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, sunt la mare strâmtoare, ascultă-mi rugăciunea. Și apoi apare parcă o altă voce aici. Acum poate să fie vocea sufletului lui David, vorbind cu oamenii, dar poate să fie, așa cum am eu încredințarea, dintr-o dată în inima lui David răsare răspunsul lui Dumnezeu. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciune, veți umbla după minciuni? Și în conversația asta între sufletul lui David și răspunsul lui Dumnezeu, care iese tot de pe buzele lui David, Duhul lui David începe să vorbească și lui și oamenilor din jur. Este așa un fel de reflexie de sine, de analiză de sine, o privire mai largă în jur, o analiză la ceea ce Duhul începe să vadă împrejurul lui. Și ceea ce vede Duhul depinde foarte mult de cine se uită. Un suflet tulburat va vedea anumite culori, va vedea lumea în anumite culori. Un duh plin de credință va vedea altceva în jurul lui. În Vechiul Testament este istoria unui asediu împotriva unei cetăți unde locuia un proroc, mi se pare Elisei. Și el era împreună cu slujitorul său Gehazi. Asediul ăsta era năpraznic. Armatele din afara zidurilor erau foarte tari. Sufletul ăsta lui Gehazi este tulburat, este înfricoșat. Acum, pe bune dreptate, e înfricoșat. Cine putea să stea să fluiere când te paște moartea la 2 metri în afara zidurilor? Și sufletul ăsta înfricoșat al lui Gehazi vede o armată gata să înghită. Este reală armata asta, este foarte reală. Dar prorocul se roagă ca slujitorul lui să poată privi în jur acum cu alți ochi, nu cu ochii fizici, nu cu tulburarea sufletească a minții, să vadă cu alt ochi o altă realitate, tot atât de reală, tot atât de adevărată ca cea văzută de ochii fizici. Și dintr-o dată, Duhul lui Gehazi, trezit de rugăciunea profetului, vede o mulțime de îngeri care păzește cetatea. Și ce simțea și vedea sufletul era adevărat. Armata era adevărată, primejdea era adevărată, trebuia să strigi. Dar și ce vede Duhul omului este tot așa de adevărat, îngerii care sunt în jur. Și atunci poți crede și poți sta liniștit. Și tot astfel în rugăciunea lui David din Psalmul 4, care l-am citit, sufletul și Duhul omului analizează, privesc, interpretează cumva starea interioară și condițiile exterioare. Și toate astea se întâmplă în timpul rugăciunii. Când stați pe genunchi și vă rugați un timp mai îndelungat, veți primi experiența asta că Duhul dumneavoastră începe să realizeze, să înțeleagă realitățile spirituale care sunt în jur. Și David merge din psalmul ăsta, de la război, de la stare de asediu, sunt la mare strâmtoare, ajunge la încredere, la cuvântul neprihănire, o concluzie care nu semăna cu nimic la început. Rugăciunea noastră cumva trebuie să fie la fel liberă, să dea curs și să dea voce focului care arde în suflet, Duhului care percepe realități nevăzute și apoi vocii lui Dumnezeu care ne răspunde și care ne mângâie. Așa face David, care începe cu strâmtorare și ajunge, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locul, liniște de plină. Și strâmtorarea și liniștea sunt tot atât de adevărate. Băiatul meu, Tommy, a fost așa construit de Dumnezeu cu o sensibilitate neobișnuită. Simte așa omul necăjit de lângă el. Nu odată, fiind toți în mașină, am simțit mâna lui din spate pe umărul meu. Și mi-am dat seama dintr-o dată, mă duseseră gândurile în timp ce conduceam la lucruri triste și fără să-mi fi dat seama eram apăsat de tristețe. Nu spusesem un cuvânt, nimeni din mașină nu știe. Dar el știa cumva, sensibilitatea asta funcționa la fel cu privire la el însuși. Câteodată îi refuzam cine știe ce dorință, știți, ca orice părinte care trebuie să spună nu câteodată copilului spre binele lui. Și peste 5 minute venea Tommy în cameră și îmi zicea: tata, să știi, sunt foarte necăjit. Mi se topea inima în mine, nu puteam să-i împlinesc dorința pe care o avea, așa necăjit cum era, dar atunci îl luam pe genunchi și îl țineam câteva minute la inima mea, îl mângâiam pe capul ăla galben al lui și apoi îl auzeam: nu mai sunt așa necăjit. Nu mai e neapărat nevoie să am lucrul ăla. It's ok, Dad. Este tot în regulă. Cam așa stau lucrurile în laboratorul lui Dumnezeu numit rugăciune. Poți fi foarte necăjit. Pentru tine sau pentru alții. Poți fi chiar indiferent. Poți să fii tare ca piatra, de neatins. Poți căpăta ce ceri sau este posibil să nu capezi ce ceri. Dar dacă rămâi acolo în laboratorul ăla pe genunchi destul timp ca să poți schimba cuvintele cu adevărat în rugăciune, atunci vei simți așa o mângâiere pe cap, adică în minte, și o mângâiere în inimă de la Dumnezeu. Și te vei trezi la un moment dat în mijlocul rugăciunii spunându-i așa ca David: stai liniștit, Domnul și Dumnezeul meu, nu mai sunt așa de necăjit. Nu mai sunt nici așa indiferent. Mângâierea ta, vocea ta, presiunea ta mă schimbă. Pot și fără lucrul ăsta. Cam asta este experiența apostolului Pavel, care vine plângând la Dumnezeu: Doamne, catamie al meu, sunt foarte necăjit. Am înțepuși. Nu mai pot. Am înțepuși în carne. Liniște. Niciun răspuns. Doamne, tatăl meu iubit, sunt foarte necăjit. Mă auzi? Am înțepuși. Liniște. Ce să fac atunci? Ce să fac? Să tac, să plec, să-mi văd de treabă? Nici vorbă. Dumnezeu neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Am înțepuși în carne. Și de la celălalt capăt al firului rugăciunii apare deodată o voce: harul meu îți este de ajuns. Rugăciunea devine un dialog. Am cerut vindecare, am căpătat însă ceva mai grozav. Har, am căpătat har, dorința și puterea de a face voia lui Dumnezeu. Am căpătat milă, am căpătat mângâiere pe cap și în inimă. Și Duhul lui Pavel intră pe firul rugăciunii: stai liniștit, Domnul meu și Dumnezeul meu, nu mai sunt așa de necăjit, pentru că acum am aflat, când sunt slab, atunci sunt tare. În neputințele mele Dumnezeu își arată puterea sa năprasnică. Pot acum totul în Hristos care mă întărește, cu țepuș sau fără țepuș. Așa este laboratorul acesta numit rugăciune, un laborator în care se contopește focul și strigătul unui suflet, lumina care o vede Duhul omului în jur și vocea lui Dumnezeu care este totdeauna gata să răspundă dacă suntem atenți. Sunt psalmi în Biblie care încep în mijlocul unei rugăciuni. Citești și înțelegi cumva că înainte de primul vers au fost multe alte versete. Psalmul 121 începe așa: îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Pornește psalmistul dintr-un loc dificil. Se înțelege foarte clar că este la dificultate, că are nevoie imediată de ajutor. Cine știe ce atacuri erau asupra lui, vrăjmași de afară, strâmtorare economică poate, boală fizică, poate vinovăție care macină sufletul unui om până când nu mai rămâne nimic sănătos nici în trupul, nici în psihicul lui. Cine știe ce căderi, ce regrete, ce primejdi. Câteodată Scriptura este așa de delicată, așa cu bun simț, nu dă în vileag chiar tot ce are omul ascuns în inimă. Cert este că David sau Asaf sau cine știe cine a strigat așa către Dumnezeu era la necaz. Sunt foarte necăjit, așa cum ziceam eu, Tami al meu. Strigătul de ajutor însă este ascuns aici, vocea sufletului nu se aude. Ceva care era doar în mintea lui, care nu a apucat să capete glas în rugăciunea lui. Pentru că psalmul începe direct cu o reflecție, cu o analiză a duhului psalmistului, cu căutarea duhului în jur, cu privirea aruncată în jurul lui și cu stabilirea regulilor de bătălie. Este așa de înțelept înainte când să începi să te rogi, înainte să-ți vergi focul inimii înaintea lui Dumnezeu, să stabilească duhul tău în liniște, care sunt regulile credinței ale bătăliei în rugăciune pe care o avea peste 2 minute. Așa începe David aici, duhul privește în jur și înainte de orice strigăt îmi ridic ochii spre munți, spre Dumnezeu. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Tot necazul meu este fie din cer, fie de pe pământ, dar îl știu pe unul care a făcut și pe una și pe cealaltă și declarația credinței și a Duhului din om spune ajutorul îmi va veni de la Domnul. Astea sunt regulile de luptă, acum mă pot lupta în rugăciune. Dar aici, surprinzător, în Psalmul 121, înainte de orice strigă de ajutor, când te-ai fi așteptat acum să auzi toate jalea inimii lui David sau a lui Asaf sau cui o fi, vine dintr-o dată confirmarea, un răspuns al lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu n-a mai avut răbdare și a trimis direct răspuns. Și răspunsul lui este verbalizat de aceeași gură, de gura psalmistului. Este o confirmare, un răspuns, că începe cu cuvântul da. Da, o afirmare. Ai dreptate, ai dreptate, te-ai gândit foarte bine, ai văzut foarte bine. Este o voce care nu vorbește cu sufletul omului, ci îl analizează, el spune, Domnul te va păzi în orice rău pe tine și apoi spune, Domnul îți va păzi sufletul. Vorbește Dumnezeu cu duhul omului despre sufletul lui, despre sufletul lui răvășit de atacuri. Ai dreptate și Domnul te va păzi, îți va păzi sufletul. Cui vorbește vocea asta? Despre sufletul putând primești Duhului omului care se roagă. Duhul omului primește o confirmare de la o altă persoană care îi explică taine din Dumnezeu. Îi explică Dumnezeu nu doarme, nu ațipește, astea-s taine. Și îi explică taine ale sufletului. Și vocea asta vorbește despre începuturi, te va păzi la plecare, vorbește despre prezent, te va păzi la venire și vorbește vocea asta din veșnicie, despre veșnicie, te va păzi până în veac. Este o voce dincolo de limitațiile acoperișului și a camerei de unde se roagă psalmistul, o voce care vine dinainte de istorie și care va rămâne după ea, una care cuprinde tot pământul, tot trecutul și viitorul. Și vocea psalmistului în mijlocul rugăciunii lui se transformă în vocea lui Dumnezeu. Cine experimentează lucrul ăsta în rugăciune, trece pentru un foc al inimii care nu se poate descrie bine în cuvinte. Psalmistul s-a pus pe genunchi să dea glas sufletului, care era așa în necaz și în primejdie și nu a mai apucat să facă. Duhul lui a cercetat ce este în jur, credința Duhului a stabilit condițiile de luptă, și vocea psalmistului a devenit vocea lui Dumnezeu, o rugăciune în care sufletul omului nu mai apuca să spună nimic. Am ridicat telefonul, am format numărul și înainte să mă repet, să strig ce aveam în suflet, înainte de asta am decis să cred în cel care e la capătul celălalt al firului și până să zic ceva s-a auzit vocea lui de la celălalt capăt al telefonului și s-a auzit vorbind prin vocea mea aici, ai dreptate, ai înțeles, să-ți arăt acum ce ai înțeles. David este la necaz, sufletul lui are nevoie de ajutor și are nevoie de ocrotire și rugăciunea care este rostită în Psalmul 20, rugăciunea asta este pornită ciudat de la altcineva, nu de sufletul lui David. Poate că David avea, să zic, un grup de rugăciune care știa prin ce trece împăratul lor. Acum imaginați-vă un grup de credincioși rugându-se pentru păstorul lor, pentru preot sau pentru vreun alt lider, pentru unul pe care îl știu la necaz, îl știu la strâmtorare și îl știu la ananghie. Și Psalmul 20 începe cu rugăciunea acestor oameni. Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească în numele Dumnezeului Iacov, să-ți trimite ajutor din locașul său cel sfânt, să te sprijine din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare, să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima, să-ți împlinească toate planurile tale. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta, vom flutura steagul numelui Dumnezeului nostru. Domnul să-ți asculte toate dorințele tale. Este dorința fierbinte pentru ajutorul celui de lângă ei, acelui din fața lui. O dorință care visează, parcă șoptește o viziune pentru viitor. O, atunci când se vor întâmpla binecuvântările astea, atunci noi ne vom bucura, vom flutura steagul numelui lui Dumnezeului nostru. O, atunci ne va răspunde Dumnezeu, atunci când ne va răspunde El, vom arăta noi numele Lui cel mare. Și la faza asta, cumva, nespus, ei care se roagă primesc asigurare de la Dumnezeu, primesc ceva, un cuvânt care transformă dorințele lor în certitudini absolute, care dă glas deodată vocii spiritului și a credinței. Acel atunci despre care spuneau ei din fraza precedentă devine un puternic acum. Aha, știu acum, ceva s-a întâmplat și Duhul omului știe. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său, că îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic a dreptei lui. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru, ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Credința vede ce vine ca și când ajutorul este acum deja aici și sufletul poate să strige către Domnul acum rugăciunea pentru care a venit din primul rând. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te rugăm. Este o rugăciune de o frază pregătită de cei care erau în jurul omului lui Dumnezeu și care se rugau împreună cu el. Acum lucrurile astea le poți privi și altfel. Binecuvântarea aceasta de la începutul Psalmului 20, să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Dumnezeul, să-ți dea ce-ți dorește inima, atunci noi ne vom bucura. Asta poți să o vezi și altfel, poți să o vezi ca vocea Duhului lui David, care se unește cu vocea lui Dumnezeu și care dă binecuvântare peste sufletul lui David. David poate să fie singur în camera aia și vocea lui Dumnezeu și vocea Duhului lui vorbește binecuvântări date peste sufletul lui. Și apoi Duhul său primește încredințare de la Dumnezeu. Și ultima frază este fraza sufletului lui David, care strigă către Dumnezeu rugăciunea pentru care a venit. Și eu, și tu, ca și David, trecem din când în când prin încercări care depășesc parcă puterea noastră de a le face față. Viața așa este ea, aduce adeseori necaz peste necaz, aduce întrebare după întrebare care parcă nu au niciun răspuns. Greutăți care nu știi de ce au venit, nu știi cum au venit, nu știi de unde au venit. Îngrijorarea și frica devin cumva prieteni nedespărțiți zi și noapte lângă noi. Ziua nu te poți concentra la ce ai de făcut, noaptea nu poți dormi. Necazuri de-astea care sunt dincolo de ceea ce poți tu controla, fie din partea soțului, a soției, necazuri și dureri pe care doar copiii sunt în stare să le facă părinților, necazuri făcute de alții. Și atunci în tine ard o mulțime de întrebări și se naște chiar revoltă pentru situația în care ești. Este ceva foarte normal. Și ce sens are într-o situație ca asta să fii așa de politicos cu Dumnezeu care știe prin ceea ce treci? Ce sens are să-L întrebi cum este vremea în Madagascar când sufletul tău arde de ceea ce se întâmplă în lăuntru casei tale? Atunci poți deschide ușa laboratorului acesta numit rugăciune și intri în el și închizi ușa în spatele tău, o încui. Nu vei ieși de acolo până nu capeți un răspuns sau până când capeți ceva mai bun decât un răspuns, adică până capeți o transformare a circumstanțelor în care ești sau până capeți chiar ceva mai bun decât asta, până când capeți o schimbare a ta. Nu plec până nu se întâmplă ceva. Am tăcut destul, am fost destul de politicos, nu înțeleg ce face Dumnezeu. Eu știu că sunt așa de mic și că El e așa de mare, că nu mă pot lupta cu El, dar nu înțeleg ce tot are cu mine și am să dau glas necazului meu. Să se supere, să nu se supere, eu nu mai pot tăcea. Cum a venit Tami la mine și a zis, Tată, să știi, nu mi-ai dat ce-am vrut. Sunt foarte necăjit. Și David începe să strige, cum putem noi striga, ceea ce scrie în Psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Dar până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji, inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi ceva, Doamne Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei, să nu adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit, să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Poftim, am vărsat acum tot năduful ăsta care îl aveam. Cumva l-am tras la răspundere pe Dumnezeu. Și ce să vezi, nu am fost trăznit dintr-o dată de sus. Dimpotrivă, în laboratorul ăsta, aflu că Dumnezeu aștepta așa de mult să vorbesc odată și odată cu El sincer, să-i spun deschis problemele care mă apasă, aștepta să mă agăț de El, să strig, cum a strigat orbul Bartimeu, care și-a pierdut orice politețe și și-a pierdut orice bun simț, când a simțit că trece Iisus pe strada lui și a început să răgnească cât îl țineau plămânii. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Iar cei din jur erau oameni cu bun simț și cu judecată, așa nu ca el. Și i-au spus, mai taci din gură. Dar Scriptura spune că Bartimeu, mai fără obraz, a început să răgnească. Știți cum s-a terminat istoria aia? S-a terminat cu un om care pentru prima oară a văzut un chip de copil, a văzut un pom, o floare, un om care a urmat dansând și cântând pe Dumnezeul lui. A început istoria cu un țipăt și s-a terminat cu un cânt. Este aceeași rugăciune nescrisă a unui alt om nesimțit, care după ce știa prea bine ce fel de poamă de om este, ce excroc este, un vameș care asuprea poporul, fura de la săraci, un trădător de neam, unul ca ăsta, îi se năzare că vrea să-L vadă pe Iisus. Are ceva pe inimă, vrea să ajungă în preajma celui mai sfânt dintre sfinți. Dar acum, care om cu bun simț îl lasă pe unul ca ăsta să se apropie de un sfânt? El e la periferia morală a societății, Zacheu. Și lângă Iisus nu e loc pentru unul ca el. Dar ceva arde în el, arde vinovăția, are de dorința aia de schimbare pe care o are orice om înăuntru lui. Și atunci rugăciunea lui, care degeaba ar fi țipat-o, că nu ar fi auzit-o nimeni, rugăciunea lui se exprimă altfel, într-un mod unic, se suie în pom, mă voi ruga cumva, voi ajunge în privirea lui Iisus cumva, fie că vrea, fie că nu vrea, mă suie în pom. Stați că vă arăt eu că tot mă rog lui Iisus. Mă sui în pom și îl văd așa cum sunt, un vameș nenorocit. Știți cum se termină rugăciunea asta? Zacheu, astăzi neapărat vreau să intru în casa ta. Aude Zacheu răspunsul lui Iisus la rugăciunea care nici n-a putut să o rostească cu vorba, a rostit-o cu fapta. Zacheu, dă-te jos! Astăzi eu și cu tine vom cina împreună în casa ta. Din toate casele din jur, din toți oamenii politicoși și cu bun simț care sunt pe aici în jur, astăzi vreau să intru în casa ta, a unuia care a țipat fără glas din vârful unui pom. Istoria se termină cu un Zacheu în lacrimi, că care șoptește prima rugăciune rostită de vocea lui: Doamne! Și ceea ce urmează este mai puțin important. Avea Zacheu din ziua aceea un domn. Avea un domn. Este rugăciunea fierbinte și țipătul un fără bun simț și fără niciun fel de logică a unui criminal ordinar. Un criminal care până la urmă a fost prins și pe bună dreptate a fost condamnat la moarte și a fost răstignit pe o cruce. Unul care, în a cărui memorie erau crime și jafuri și cine știe alte câtele, mai avea un prieten cu el, ăla și el era răstignit în partea elaltă pe o altă cruce. Și dintr-o dată cumva se naște ideea asta în capul omului ăsta așa de pierdut, ideea asta așa de trăznită, așa de stupidă, că dacă va striga cât poate spre sfântul ăla care e la mijloc și care e tot răstignit, spre unul care va avea să moară la fel ca ei, dacă va striga ceva așa neverosimil, dacă va țipa fără rușine în ziua aia, o așa o strigare care nu merită, care nu poate să fie ascultată, va striga cumva, își va lua inima în dinți și se aude de pe buzele tâlharului ăla: adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta, Iisuse. Dar cum să-și aduc aminte de tine, care toată viața ai fost un criminal, n-ai apucat să faci o faptă bună, ești pe cruce în ultima respirație a sufletului, dar n-are nimic dacă are cum sau n-are cum. Eu ard în mine ceva și nu mă interesează dacă ceea ce ard în mine se cuvine să spun, nu se cuvine să spun, e politicos, e bine, e rău, am să zbier cât mă țin bojocii, cât mă țin plămânii. Iisuse, ai milă de mine, ascultă rugăciunea, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Și dintr-o dată rugăciunea lui continuă de pe buzele altuia, vine răspuns de la Dumnezeu, așa cum vine de fiecare dată aproape dacă stăm de ajuns pe genunchi în laboratorul ăla formidabil care se numește rugăciune. Și tâlharul ăla aude vocea de la Dumnezeu care îi spune, așa cu un glas sigur, așa cu o asigurare a Duhului lui Dumnezeu: ascultă, adevărat, și dacă nu-ți vine să crezi, mai spun o dată, adevărat te spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. S-a început cu un țipăt și se termină cu o cântare, cu ceva care clocotește în sufletul omului. Avem și noi lucruri arzătoare pe inimă. Poți să lași deoparte politețe, poți să lași deoparte bunul simț, poți să deschizi cămăruța aceea, aia secretă în care ești tu, un frate de-al tău și Hristos, să o închizi înapoi și de acolo să nu pleci până când nu vei fi binecuvântat de Dumnezeu, așa cum a făcut Iacov, care i-a spus trimisului Domnului: de aici nu plec, de mine nu scapi, până ce nu mă vei binecuvânta. Și cine intră în laboratorul ăsta, cine își descarcă sufletul înaintea lui Dumnezeu, va avea prilejul să vadă cu ochii Duhului realitățile care sunt în jur, va avea bucuria năpraznică să audă șoapta și răspunsul lui Dumnezeu, care poate să vie în interiorul Duhului său, poate să vie din vocea unui frate de lângă el și în mod absolut magnific poate să vină prin propria lui voce, vocea lui Dumnezeu. Și din laboratorul ăla vei ieși un alt om și vei ieși altfel decât ai intrat. Și a doua zi, a doua dimineață, a doua seară, vei deschide iar ușa și va fi o altă aventură care te așteaptă pentru ziua aia. Amin.